Kjære lytter, nå det programscenen. Dette mitt liv som på lufta. Vi håper du blir med oss den neste snøve timen. Da kan du bli kjent med to flotte gjester som skal dele sine unike livshistorier. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. I dag jeg i Bergen og besøker Silje og Vidar Pettersen. Velkommen som gjester i dette mitt liv.
Tusen takk.
Dere har mye godt å dele, og vi starter med deg, Silje. Dine beste foreldre hadde stor påvirkningskraft på deg i barndommen.
Stemmer. Skal jeg si litt om det? Ja, altså, jeg bodde jo nabohuset til mine beste foreldre, og det var farfaren og farmoren min. Og de var veldig forbilde for meg i både i det å ha en sånn enorm enhet seg imellom som ektepar, og det livet på en måte de levde med Jesus da. Sånn at jeg husker bare når jeg satt rundt kjøkkenbordet der og vi la penger på kollektbørsa, og farfaren min ba liksom så inderlig til Jesus, så kan enda høre det liksom, den stemma hans da. Og det at de var veldig gjestfrie, de tok imot alle som kom og skulle være talere på et sånt bedehus. Og de ga veldig mye. Jeg fikk alltid mye penger av dem hver gang jeg var hjemme når jeg hadde begynt å studere og sånne ting. Så det var så mange gode frukter av livene der. Så de ble veldig forbilde for meg. En enorm trygghet, tror jeg at jeg fikk fra dem da.
Fantastisk. Du reiste mye på leir opp igjennom.
Det har jeg. Jeg har vært en del på et ungdomssenter som heter Fjordli helt siden jeg var lite egentlig. Så jeg var med helt fra minileir når du bare 6 år også. Helt opp til jeg var på sånne ungdomsleire når jeg ble en ungdom da. Sånn at der også hadde jeg veldig mange sånne sterke opplevelser med Jesus da. Og nærvær av Gud.
Kan du fortelle en slik opplevelse?
Ja, jeg kan komme på en når jeg var ganske liten og mamma faktisk var på en sånn kvinnesamling. Og det var, jeg tror det var noe som heter stille dager som de hadde. Og så kom jeg bare inn i salen, eller inn i gangen, der de sang en sånn lovsang. Laudate omnes gentes. Og jeg bare husker det gudsnærværet for frysningene, jeg tenker på det nå. Det gudsnærværet som fylte hele rommet, og helt ut i gangen der jeg satt og bare ventet på mamma, liksom. Det var helt nydelig. Og når vi hadde sånne vitnemøter på lørdagskvelden, så husker jeg at veldig mange var veldig berørt av Guds nærvær og grein. Og, ja, så kjente vel at vi måtte, så sang vi en sånn sang om at vi ville bekjenne at vi ville følge Jesus da. I wanna be a follower of Christ. Og så skulle vi rekke opp handa samtidig. Og det kjente jeg, wow, det var tøft liksom. Men jeg måtte gjøre, og alle lurte på om den andre gjorde det sånn. Men det tror jeg var ekstremt viktig og ekstremt sterkt for veldig mange da.
Som ungdom så var du en veldig aktiv jente, men da du ble 16 år, da var du alvorlig syk.
Ja, det var etter et år på en folkehøyskole som jeg hadde gått på i Stavanger, og så reiste jeg hjem etter den da. Det var egentlig helt i fyr og flamme etter alt jeg hadde opplevd og sånn, og så plutselig så på natta så fikk jeg noen epileptiske anfall som var veldig store. Og det var ingen som skjønte noen ting. Og legen ble selvfølgelig tilkalt midt på natta, og etter hvert sånn lang historie kort så endte det opp med at de så på bildene da, fra Haukeland på MR. At det var en stor hjernesvulst som lå og trykte på hjernen. Så da var det liksom veldig dramatisk da. Det var, aldri hadde noen trodd at det skulle skje meg. Jeg hadde aldri trodd det heller. Men det var sånn det var, og da måtte jeg opereres ganske hurtig da. Siden jeg var ung og siden det var så stor svulst. Så da hadde jeg liksom en veke på ferie med de folkehøyskolevennene mine, og så var det rett tilbake igjen og ble operert på Haukeland.
Livet, de sto rett og slett i fare. Kan du huske hva du tenkte når du fikk denne beskjeden?
Ja, jeg tenkte det òg når pappa så ga meg den beskjeden han hadde fått fra legen, at jeg tenkte jeg vil ikke dø, jeg er bare 16 år, jeg har hele livet foran meg, jeg er ikke klar til å dø, liksom. Og da hadde jeg en konkret opplevelse av at Gud talte til meg i hjertet, da. Akkurat som en stemme på innsida som sa at jeg kommer til å være med deg uansett hva som skjer, om du dør eller om du lever eller om du blir. Ja, uansett så kommer jeg til å være med deg, og det trengte jeg å høre. Og da etablerte det seg en fred i hjertet som holdt helt fram til operasjonen og gjennom operasjonen og ja, ever since.
Denne onatta svulsten, den lå kinkig til.
Ja, den gjorde det, og det fikk vi vite når jeg kom på sykehuset, da. Så sa den nevrokirurgen som skulle operere, at den lå sånn til at i verste fall så kunne jeg bli lam i høyre siden av kroppen, og jeg kunne miste taleevnen. Så det var liksom ingen gode prognoser. Han visste ikke egentlig om han klarte å få fjernet den heller. Så det var liksom, ja, et sjansespill. Men jeg kunne jo heller ikke leve med den svulsten, så han ga meg to alternativ om jeg ville være våken under operasjonen. Og da kunne han vekke meg hele tida, liksom opp og ut og inn av narkose, og sjekke om funksjonene fortsatt var intakt jo mer han tok av svulsten. Eller så kunne jeg bare bli fullstendig lagt i narkose og bli operert og våkne og se resultatet etterpå. Men jeg kjente at jeg ville ta det første alternativet. Fordi at selv om han ikke ville anbefale det, han tenkte det kom til å bli alt traumatisk å være vitne til sin egen hjerneoperasjon. Det er jo ikke noe man vil anbefale. Men jeg tror at det var Gud på en måte som la bare svaret ned i munnen min, og så svarte jeg
Kjente du på et spesielt gudsnære der på operasjonsbordet?
det. Jeg veit ikke. Jeg fikk jo sånn der beroligende, en tablett, liksom. Men samtidig så var jeg ikke sånn utfrika, eller var jeg ikke angstfull eller redd, eller. Det var veldig spesielt hvordan man ikke kan være det når man skal inn i en operasjon der man kan sette livet til eller bli lam eller. Så det som skjedde, det var jo det at de spurte om jeg ville høre på musikk. Og det ville jeg jo. Men den musikken som kom i ørene mine etter hvert, det var jo ikke akkurat en fin musikk. Det var jo teksten 'This is the road to hell'. Sant? Så det var bare en sånn der grønn CD, hvis du skjønner hva jeg mener, at jorda går under og vi forurenser og sånne ting. Så det var jo på en måte, det tenker jeg jo på en måte, djevelen sin strategi er alltid å skape frykt. Jeg var full av fred egentlig, men han ville liksom gjøre et siste stikk. 'This is the road to hell'. Men det var jo ikke det. Det var jo absolutt ikke veien til helvete.
Var det mange som ba for det?
Ja, det var mange som ba. Det var en sånn ungdomsleir som var samla og ba mye for meg. Jeg skulle egentlig være med der, men jeg måtte operere. Så, og der var det flere som fikk ord og bilde og ja, det var mange som fikk sånn bekreftelser på at det her kom til å gå bra, da. Så det var veldig sterkt å få de orda og bildene i etterkant av operasjonen, faktisk.
Godt å vite at noen ber for en.
Ja. Absolutt. Ja.
Denne hjernekirurgen, han ble forundra når han så MR-bildene og sammenlikna med virkeligheten, var det ikke så?
Jo, det har mamma sagt til meg, da. At han sa jo det at det er forunderlig hvordan man på en måte ser på bildene at det ser så vanskelig ut å operere, og at når man da åpner opp, sant? Han måtte jo gjennom kraniet og bore og sage og sånt. At han da åpna opp, at man får fjerna hele svulsten. Og han sa han fikk fjerna litt ekstra òg, i tilfelle, for å være sikker på. Sant? Så det legger jo jeg to og to sammen, at da må jo det ha skjedd noe i hjernen min. Og det var jo konkret en dame som ba om at svulsten måtte flytte på seg i hjernen min, da. Så det tror jeg jo på. Helt enkelt at det var Gud som hadde vært inne og flytta på han.
Nydelig. Du fikk ikke noen lammelser eller noe i
Nei,
etterkant?
ingenting. Ingen lammelser og ingen taleproblem. Ingenting.
Spesielt.
Ja. Så det var veldig, veldig sterkt for meg å få oppleve det, da. Og det har jo merka meg for resten av livet.
Hvordan var tida etterpå?
Ja, tio etterpå. Det var jo en herlig opplevelse, det å bli helbredet og slippe å dø eller slippe å være lam eller sånne ting. Men det var jo likevel tøft med det å måtte, sant, etter hvert måtte jeg ta strålebehandling, sant, og miste håret. Og det er jo aldri kjekt for en jente på 16 år å miste håret. Så hadde jeg litt sånn komplekser for det. Og, men likevel så, jeg tenker jo i ettertid at jeg aldri ville vært foruten den opplevelsen av å oppleve hvordan Gud griper inn i en så alvorlig situasjon og faktisk frelse meg fra grava, som var et vers som jeg fikk da før operasjonen.
Helt nydelig. Og du gikk etter en stund også på bibelskole?
Ja, det gikk, først gikk jeg ett år på AKTA, på bibelskolen der i Stavanger. Og det var helt greit, liksom. Men så studerte jeg i 3 år og jobbet på folkehøyskole, og så kom jeg til Levende Ord på bibelskolen her. Og her følte jeg at jeg kom hjem igjen. Ja.
Du sier her, så er vi på Credo-kirken her.
Ja,
her vi sitter nå på et konferanserom.
Ja. Det er det vi gjør.
Det var riktig.
Det stemmer.
Kjære lytter, du hører på programscenen Dette er mitt liv. I dag er jeg, Jørgen Reinersen, i byen mellom de syv fjell, nemlig i Bergen. Jeg sitter her i Credo-kirken med Silje og Vidar Pettersen, som er dagens gjest. Og nå, Vidar, må vi bli kjent med det, og fortell litt om din barndom.
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er vokst opp på Rjukan i Telemark. Og har to brødre, en tvillingbror og en bror som er 1,5 år yngre enn meg. Og jeg vokste opp i, gått i en liten pinsemenighet der, og var aktiv med fotball og ski og, ja, veldig fint sted å vokse opp, egentlig, altså. Et trygt og rolig sted.
Det er Rjukan, ikke det? De må ha noe speil oppe på fjell der for å kunne få se sola om vinterstid.
Ja, det har blitt en sånn gimmick, det der med det speilet. Det er jo nå i de siste årene at det ble satt opp. Så det er vel litt sol på torget, tenker jeg.
Ok.
Ja.
Artig, artig. Hvordan var ungdomstiden din der?
Jeg kan si det sånn at jeg vokste jo opp med å gå på søndagsskole eller barnetreff, og jeg kan vel si at jeg fikk det med troen på Gud og Jesus inn helt fra jeg kan huske, altså inn med morsmelka og videre oppover. Og, men det var vel i en periode der at det akkurat som jeg var litt redd for Gud, eller jeg så på Gud som en som kanskje liksom følte litt med på meg, og om jeg var en grei gutt. Og det var vel først når jeg ble rundt 15 år at jeg opplevde at det var et eller annet som skjedde. Altså det var en eldre i ungdom i menigheten som ville be for meg og spørre om jeg ville oppleve å få Den hellige ånd, eller åndsdåpen. Og det sa jeg at det ville jeg gjerne gjøre. Og så ba han for meg, og det skjedde ingenting. Men ikke lenge etterpå satt jeg hjemme på rommet mitt, og så ba til Gud. Og da var det som jeg kjente liksom et nærvær, og så det som Bibelen snakker om, å tale i nye tunger. Og i den perioden så opplevde jeg også veldig det at Gud begynte å snakke til meg, at jeg kunne høre Guds stemme. Det var også når jeg leste Bibelen at jeg plutselig forsto mer. Jeg leste om når Jesus ble korsfestet, og jeg ble så rørt av den historien, at han døde på korset, at han sto opp igjen, at han seiret over det onde, at han seiret over døden. Og det grep meg virkelig. Og jeg opplevde også når jeg satt og ba spilte gitar på rommet, at Gud var der med meg, at han brøy seg om meg og mitt liv, og opplevde at han la tanker og drømmer i hjertet mitt. Og ja, det var veldig godt. Jeg husker en konkret historie på ungdomsskolen. Så var vi et sånt bibliotek, et lite bibliotek, og vi hadde fått i oppgave i engelsken at vi skulle velge et hvilket som helst tema vi skulle ha et foredrag om, muntlig i engelsk. Og jeg er glad i fotball og liker Arsenal, og tenkte at det måtte jo være et greit tema. Så kikket jeg liksom gjennom bøkene der, om det var noe bøker der. Tenkte kanskje om det var noen bøker om Arsenal der, eller så opplevde jeg inni ganske tydelig at jeg opplevde en sånn tanke. Jeg vil at du skal ha om meg. Og da skjønte jeg at det var, jeg vil at du skal snakke om meg, Jesus. Og da var det litt sånn, oi, skal jeg det? Så ganske raskt så sa jeg på en måte inni meg, ja, det skal jeg gjøre. Så da forberedte jeg et foredrag på engelsk om Jesus. Og det var en sånn veldig sånn tydelig opplevelse som var god, ja.
Hva gjorde du etter grunnskolen?
Da gikk jeg på videregående, også på Rjukan. Det som vi kaller for allmenn fag eller gymnas. Realfag tok jeg.
Men du er i dag lege, så du må ha hatt det noen år etterpå det også?
Ja, dette med, når jeg hadde den opplevelsen på ungdomsskolen, så ble dette med å følge Gud, det var det viktigste for meg. Og jeg hadde veldig lyst til å gå på bibelskole etter videregående. Så måtte jeg en tur i militæret. Jeg hadde egentlig store planer om å reise hit til Bergen og gå på det som da heter Levende Ord Bibelskole. Men jeg fikk ikke utsettelse av militærtjenesten, så da kom jeg hit i 1999 og gikk på bibelskole. Og det var egentlig også der for å be til Gud, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg bruke livet mitt til? Og jeg gikk 2 år pluss 3 måneder på den bibelskolen. Jeg traff min kone der. Og når bibelskolen var ferdig, så fant jeg også ut at Gud viste meg hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Jeg opplevde at Gud viste meg at jeg skulle bli lege. Så da var det å se på hvordan jeg skulle komme meg inn på legestudiet. Og da jobbet jeg 2 år på sykehjem. Jeg jobbet som pleier på sykehjem og fikk faktisk ekstra poeng for det. Og begynte på legestudiet her i Bergen. Så jeg opplevde veldig at det var Gud som la i hjertet mitt at det var det jeg skulle gjøre.
Du jobber i dag som lege på palliativ avdeling på Haraldsplass Diakonale sykehus. Først, hva betyr palliativ?
Palliativ betyr, vi bruker på norsk så sier vi lindrende behandling. Palliativ kommer egentlig fra latin pallium, som betyr kappe. Og det handler om dette, altså med å trøste, lindre, det å legge noe varmt over skulderen på en som fryser. Og det handler om det som alvorlig sykdom kan føre med seg av også det man kan kalle for åndelig eller eksistensiell smerte. Den smerten eller sorgen over det å ha fått en sånn beskjed, og det å kunne gi trøst i en sånn situasjon, lindring på forskjellige måter.
Hvordan er du opptatt av å møte pasientene?
Opptatt av å prøve å se hvem er dette mennesket. Altså, hvem er denne personen? Bli kjent med personen. Og at de også opplever at de blir sett som mennesker. At ikke det bare er en diagnose og noe jeg skal inn og fikse med en medisin, men å prøve å forstå og prøve å se, og også gjerne om en klarer å kjenne også litt på den smerten og fortvilelsen som de er i, for å se hvordan kan jeg være til hjelp og trøst.
Jeg tenker litt grann på vi mennesker er i vår sjel og legeme, og legene forholder seg til en åndelig dimensjon.
Ja, altså, jeg opplever at i hvert fall i den jobben som jeg har, så er det viktig å også kunne være tilgjengelig for pasientene som for eksempel ønsker som henvender seg til Gud og kunne be sammen med pasienten der hvor pasienten selv tror på Gud og opplever det som naturlig, så opplever det som en styrke å kunne ta det med. Og også det å kunne gi omsorg i forhold til for eksempel en sang, og kunne gi noe av meg selv til den som har det vanskelig.
Har du mulighet til å dele et par opplevelser du har hatt med pasientene?
Ja, jeg kan fortelle om noe som tidligere jobbet jeg på sykehjem og forskjellige sykehjem i Bergen. Og for noen år siden var jeg på tilsyn på en avdeling som ikke jeg vanligvis jobber. Og det var en sykepleier som ønsket at jeg skulle gå inn og se og vurdere denne pasienten. Og det jeg så var en eldre kvinne, veldig gammel, veldig skrøpelig. Og jeg tenkte at hun kan ikke ha så lang tid igjen å leve. Og det som jeg opplevde var akkurat som en følelse av ensomhet som var i det rommet. At det var noe en stor fortvilelse, en sorg i det rommet, en ensomhet. Og jeg gikk, etter jeg hadde vært der, så gikk jeg ut og snakket med avdelingssykepleier og spurte: har ikke denne kvinnen, har hun ingen pårørende, er det ingen der for henne? Så sa avdelingssykepleieren: jo, hun har en, men hun bor i utlandet og vil ikke komme før moren er død. Og det gjorde at jeg fikk virkelig medynk for denne gamle dama. Og jeg så at det sto en gitar der i avdelingen. Jeg spurte avdelingssykepleier: du, tror du, kan jeg få lov til å synge en sang for den dama? Og hun ble veldig glad. Avdelingssykepleieren sa: ja, og det må du gjerne gjøre. Og så gikk jeg inn og så sang jeg den sangen Hvilken venn vi har i Jesus. Og jeg opplevde at himmelen kom inn i det rommet. Jeg opplevde at Gud var der. Og at Gud viste at han var der med henne, at hun ikke var alene. Og at, ja, man kan si jeg så henne, men jeg vil si at det var Gud som så henne i hennes fortvilelse og ensomhet.
Kjære lyttere, du hører på Dette er mitt liv, som i dag er i Vestlandets hovedstad Bergen. Og jeg, Jørgen Reinersen, møter Silje og Vidar Pettersen i Kredo-kirka. Og her virker jo de der som lovsangspastorer. Det skal vi komme litt tilbake til etter hvert. Men nå må vi ha litt romantikk her i Dette er mitt liv. Var det kjærlighet med første blikk når dere traff hverandre?
Hva skal vi si om det, Silje? Skal du begynne?
Ja, altså, jeg oppdaget jo kanskje Vidar veldig raskt da. Han var jo her et år før meg. Så begynte jeg i første når han begynte i andre klasse da. Så da så jeg jo at, ja, Vidar var jo synlig, han ledde jo lovsang på bibelskolen. Og så jo det at han hadde et veldig sånn godt hjerte. Og jeg ville jo ha en mann som elsket Jesus, og at han elsket lovsang og ledde lovsang var jo absolutt bare et pluss. Så jeg hengte meg jo på teamet hans da etter hvert. Ja. Så da begynte vi å lede lovsang sammen uten at vi nesten kjente hverandre i det hele tatt. Ja. Så jeg vet ikke, det var sånn magisk at begge to oppdaget hverandre egentlig litt sånn samtidig nesten. Litt vanskelig å vite, men ja.
Ja, det var vel litt sånn spesielt at vi... Jeg hadde vært veldig forelsket i en jente på første år, og det var ikke gjensidig, så... Så når andre året begynte, så tenkte jeg, nei, nå må jeg legge dette her bort og fokusere kun på Jesus. Men det varte ikke så veldig lenge før jeg fikk opp øynene for Silje da. Og jeg husker jeg snakket med en kamerat og sa at jeg vurderte om jeg skulle gjøre noe fremstøt og ta noe initiativ. Men så kom jeg vel ikke så langt fordi at Silje tok et initiativ før meg. Så da var jeg i hvert fall glad over at nå var det noe som var gjensidig. Så ja. Så nei, det var jo relativt raskt den høsten 2000 at det vokste frem og vi ble mer og mer interessert i hverandre.
Gikk det raskt mot giftermål, eller?
Ja, vel, vi var forlova i ett år, så gifta vi oss etter ett og et halvt år.
Og etter hvert ble det barn også, kanskje?
Ja, altså da fikk vi jo Hanna, som er vår eldste nå, som er på Hawaii på DTS, og hun går i foreldrene sitt fotspor. og hun er jo 19 nå da. Så vi fikk vel Hanna etter ja, et år cirka. Ja. Mm. Så fikk vi tre til ett på det.
Så nydelig, ja. Dere fant jo ikke bare tonen, som dere sa, i forholdet, men dere fant også tonen i lovsangen. Og tenk på litt, hvordan forbereder dere da til et møte?
Ja, det har jo vært en prosess, sant? Man utvikler seg jo hele tiden som lovsangsleder. Først er man kanskje bare litt sånn nervøs og bare finne sanger og kjøre på akkurat det man har tenkt, liksom. Mens etter hvert som man blir tryggere og ser at det er et stort landskap med lovsang, så faller man mer til ro, da. Og kanskje tar sangene litt lengre og lar seg bli ledet av den hellige ånd. Hvor mange ganger vil du at vi skal synge det refrenget her, eller hvor skal vi gå hen etter den sangen her? Man har litt sånn tilbakelent holdning, da. Og det har vi på en måte smakt mer og mer på de siste årene med det som vi kaller for profetisk lovsang. Da. At vi ikke bare synger en sang og blir ferdig, men at vi kjenner etter hvor den hellige ånd vil lede oss i lovsangen. Da. Og det er ekstremt spennende.
Ja, jeg opplever at det er noe som, hva skal vi si, at det er et liv, og at måten vi forbereder oss på er vel mer det å leve i lovsang, leve i bønn, høre på lovsang. Mer at det blir en livsstil, og ikke sånn at man på en måte setter seg ned og nå skal jeg forberede meg til møte, men at det er mer det å leve et liv i innvielse og ha det fokuset gjennom livet, og at en opplever at det er et liv med Jesus som kommer ut i sangen og musikken. Og at sånn som Jesus sa, han det sto jo at han sto opp på den siste dag i høytiden og ropte: om noen tørster, han komme til meg og drikke. Sånn, og at det står også i Johannes evangelium kapittel 4 at den som kommer til Jesus fra hans indre, så skal det strømmer av levende vann. Og at det er noe som skal være ferskt. At det er et liv som vi kan øse av. Og det er det livet vi kan gi videre i sangen. Da. Ja. Mm.
Det står omkring 50 steder i Bibelen om at vi skal lovsynge Herren. Hvorfor bør lovsang ha en så sentral plass i gudstjenesten?
Jeg opplever at lovsang er den høyeste form for bønn. At lovsang har med vårt hjertes respons på Gud, hvem Gud er, og at det er også vår gudstjeneste, at vi tjener Gud på den måten, at det står at vi bærer fram lovprisningsoffer. Altså at det er vår naturlige vei å gå, hvor vi skal takke, hvor vi skal rette vår takknemlighet. Det er til Gud som har skapt oss, som har skapt verden, som har gitt oss livet. Altså det, og at han også i lovsangen kan også gi oss liv. Vi kan oppleve hans fred, hans nærvær, hans glede. At det er en relasjon som foregår der.
Mm. Kan jeg bare tilføye at jeg tror jo at vi er skapt for å tilbe, da. At det er noe som er et behov i oss mennesker siden Gud har lagt evigheten ned i oss. Og i evigheten så skal vi jo tilbe i all evighet. Så jeg tror at det er en dyp lengsel i alle mennesker etter å tilbe noe som er større enn seg selv. Det å tilbe Jesus, altså når jeg synger til Jesus og om Jesus, så kjenner jeg at jeg blir kommet inn i et sånt nærvær som bare knytter meg enda nærmere han og hans kjærlighet. Og ofte så kan jeg bli nesten overrasket over hvor stor kjærlighet jeg egentlig har til han når jeg lovsynger da, og tilber. Og jeg ser at mennesket blir satt fri, sant, fra angst og depresjon og frykt. I lovsangen så føler jeg alt kan skje da. Og jeg tror at man kan bli helbredet bare ved å stå og lovsynge. Jeg fikk et ord en gang av Gud selv, at jeg skulle bare synge meg ut i min egen helbredelse. Ting som jeg har strevet med. Jeg skulle bare synge meg ut, sånn at jeg ble helbredet. Og det tror jeg på, at når Gud på en måte legger lovsangen så sterkt på hjertet, så er det hans måte å helbrede på. Mm.
Nydelig. Skriver du sangtekster selv?
Ja, faktisk mer og mer nå de siste årene så har det kommet mange sanger. Og jeg har alltid sagt at jeg kanskje bare setter meg ned og skriver en sang, liksom. Så jeg, min måte å få sanger på, at jeg kan legge meg på kvelden og kjenne at nå skal det bli godt å sove, og så kommer det en melodi. Og da vet jeg at hvis jeg ikke går inn på badet og tar den opp da, så har jeg glemt den på morgenen. Så da går jeg igjen inn på badet og spiller inn den melodien. Og dagen etterpå så setter jeg meg ned og så kommer teksten. Så det er vel, ja, i alle fall tre sanger som har kommet de siste årene på den måten da. Og da vet jeg at det er Gud, det er ikke jeg selv som har laget den sangen, den kommer fra himmelen. Ja.
Nydelig. Har dere lyst til å dele noen opplevelser dere har hatt med Gud de siste årene?
Det som jeg tenker på en måte den siste tiden, at jeg opplever veldig oppdrift da, i det arbeidet som jeg holder på med som familieterapeut, at jeg opplever at Guds nærvær er enda sterkere det siste året. At jeg kan nesten sånn kjenne Jesus i rommet, og at jeg veldig mye tydeligere får konkrete ord til deg som jeg skal ha samtale med. Og det synes jeg er påtagelig, liksom. Det har vært veldig, veldig bra å ha samtale før, men også Guds nærvær er enda sterkere i den tiden vi lever i nå.
Mm. Jeg kan fortelle om en opplevelse nå, mens du fortalte, så kom jeg på en opplevelse. Det var faktisk fra i går, på bønnemøtet i går, så hadde vi lovsangen, jeg og Silje, og så begynte jeg å bare synge ut første del av Fader vår. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. Jeg sang det flere ganger. Og så kom han ene pastoren vår, Per Ove, opp etterpå og sa at ja, det var akkurat det jeg skulle dele nå. Det var Fader vår, første del av Fader vår. Og det er veldig godt å oppleve en sånn, ja, en bekreftelse, og det har vi opplevd flere ganger i møter, at det er flere som hører det samme, og at det er noe godt med det, at en kan hente ned det som Gud har på hjertet for en konkret dag, eller en konkret tid, eller et konkret møte, og så ser man at det er en enhet i ånden.
Mm. Veldig bra. Vi tror jo vi har en del lyttere som opplever hverdagen som ganske så tøff. Har dere en hilsen til de?
Ja, altså, jeg vil si det sånn at ikke gi opp. Så lenge det er liv, så er det håp. Og jeg ville bare oppmuntre deg som lytter, og bare rope ut til Jesus. Det står at alle dem som tok imot ham, den gav ham rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og det står at den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Sånn at det eneste du trenger å gjøre, er et rop fra ditt hjerte. Jesus, jeg trenger deg. Jesus, kom og hjelp meg. Og det finnes så mange historier om at folk som fra sitt hjerte roper i desperasjon og i en genuin, enkel bønn, får svar og opplever å bli møtt og bli sett. Og at det tøffe som du går igjennom, hvis du vet at Gud, han ser deg, han har ikke glemt deg, han er der, så vil du også kunne klare på en annen måte å gå igjennom det tøffe. Og jeg tror at Gud vil kunne ta deg ut av det. Han vil hjelpe deg ut av det.
Jeg tenker bare på, det har blitt veldig stort for meg den siste tiden, altså korsfestelsen liksom, og den tida Jesus hadde i Getsemanehagen med den angsten. Den var så sterk at han svetta blod. Altså, Jesus fullt ut identifiserer seg med all lidelse. Det er ingenting han ikke forstår eller kan identifisere seg med, all angst og forkastelse, spott og hån. Og han ble jo spikra, sant, gjennom i hendene, og de nærmeste forlot han, de stakk av, og han, de var feige, sant, redde. Han var helt alene. Så den ekstreme ensomheten som noen kan kjenne på, den identifiserer Jesus seg fullt ut med. Til og med når han hang på korset, så står det jo at han ropte ut, far, hvorfor har du forlatt meg? Så til og med den fullkomne harmonien som Jesus hadde hatt i all evighet med sin far, der fikk han kjenne på den ekstreme ensomheten. Så man må ikke tro at Jesus ikke forstår noen ting. Han forstår alt. Mm.
Kan dere også be en bønn for de som lytter på dette programmet?
Ja, Jesus, jeg bare takker deg, Herre, for at du kommer, Herre, i vår elendighet og frelser oss, Herre. Du frelser oss når vi er på bunnen av oss sjøl, Herre, og du har tatt all vår synd på deg sjøl, Jesus, på korset, Herre. Når du ble nagla til korset, Jesus, så tenkte du på hver eneste synd, Herre, som har blitt begått, og som blir begått, og som kommer til å bli begått, Herre. Og det er ingenting synd som er for stor for deg til at du kan bære det, Herre. For du har bært alt, Jesus. Og jeg bare ber om et åpent hjerte, Herre, som mennesket lett kan ta imot deg, Jesus. At man skal få erfare hvor lett det er, og at du er så tilgjengelig, Jesus.
Ja, Jesus, jeg bare ber for den som lytter nå, om de sitter på rommet sitt, eller sitter i bilen, eller er på bussen. Jesus, jeg ber om at de, der de sitter, skal få kjenne din kjærlighet. Jeg ber om at de skal få kjenne din fred. Og jeg ber, Jesus, om at du skal la ditt lys skinne i hvert et hjerte som lytter. La de få kjenne at du er en god Gud, at du er en god far, at du ga din sønn Jesus Kristus, at du ga ditt liv for at de skulle få liv, og at de kan ta imot det livet gjennom å enkelt si ja, Jesus, jeg tror på deg, jeg vil følge deg. Amen.
Amen, amen. Silje og Vidar Pettersen, hjertelig takk skal dere ha for å ha delt så åpent ifra deres liv. Og Gud rikelig velsigne dere, deres familie og deres virke her i Kredo-kirken i årene fremover.
Tusen takk.
Kjære lytter, om du responderte på Vidars oppmuntring om å invitere Jesus inn i ditt hjerte, vil vi veldig gjerne sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Vi sender gjerne også en gratis bibel til din postkasse om ønskelig. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers finnes kontaktinfo på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Så er det hyggelig å kunne meddele at denne serien også finnes som podcast. Det er bare å søke opp Dette er mitt liv på Spotify, Podbean eller der hvor du pleier å strømme musikk eller podcast. La meg avslutningsvis be en bønn for deg som er syk. Kjære far, vi kommer til deg i Jesu navn. Takk at du ser de av lytterne som i dag sliter med fysiske eller psykiske sykdommer. Takk at du ser dem som sliter med smerter, betennelser, kreft, brudd i kroppen, ja hva det enn måtte være. Takk at du også ser de som nå opplever livet som tøft og vanskelig. Herre, vi ber om at du skal fylle den enkelte lytter med din fred, med din harmoni, med din styrke og med din kjærlighet. Takk at din nåde er nok for hver enkelt av oss, uansett hvor i livet vi måtte være. Takk at du kom med legedom for både fysiske og psykiske sykdommer, for kreft, for smerter og andre plager. Takk at du er legenes lege. Ingenting er umulig for deg, Gud. Vi ærer, lover og takker deg, vår Herre og Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Neste uke igjen er jeg igjen på denne kanalen og møter en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Inviter veldig gjerne noen på en kopp kaffe til den anledningen. Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.